Na Českém rozhlasu Jazz začíná rozhovor měsíce. Posluchače vítám Milan Tesař. Ve studiu zdravím své dva dnešní hosty. Pavla Karlíka, pěkný den.
Hezký den, děkuji.
A Aleše Charváta, pěkný den i vám.
Dobrý den, dobrý den.
Dnešním tématem rozhovoru měsíce je nahrávání a následné zvukové zpracování nejen jazzových desek. Mí hosté totiž zastupují podle mě velmi důležitá studia, každé trošku jinak, každé trochu v jiných žánrech, ale myslím, že obě důležitá právě i pro jazzovou scénu. Pavel Karlík tu bude tedy za studio Sono, Aleš Charvat za studio Svengali. No a než se pustíme do možná vzájemné, určitě ne ve zlém, ale možná malé konfrontace, jak to kdo z vás dělá, v čem se třeba liší vaše přístupy, tak já vás každého poprosím o představení toho, kterého studia Sono. Sono to je dnes už legendární pojem. Kdybyste měl pár slovy říct, co vlastně Sono je, co je to za instituci?
No tak já bych především řekl, že jakoby ta instituce právě vypadá v dnešní době už daleko větší, než ve skutečnosti je, protože vlastně celou tu dobu je to se skupení nějakých dvou, třech lidí, z nich teda ten hlavní Milan Simfé, můj partner, to tady prostě nemůžu nemenovat. A je to studio, který se od začátku jakoby té svojí kariéry snaží, aby tady v těch Čechách bylo nějaký takový studio, jaký mají k dispozici prostě muzikanti, řekněme tomu v Londýně nebo v Mnichově, prostě skutečný studio. Čili aby mělo dostatečný prostory, aby ty prostory byly akusticky vybavený od začátku, prostě vyladěný, jak na to nahrávání, tak ty režie, a aby tam prostě byla technologie, která je srovnatelná se světovou technologií, tak aby teda ty muzikanti měli prostě srovnatelné podmínky pro svoji práci, jako mají nějaký zahraniční kolegové.
Tahle ta situace byla od začátku. Od začátku jste to studio budovali právě s tím, abyste se vyrovnali světovým institucím, světovým kapacitám?
Já si myslím, že jo. Já jsem se jakoby učil trochu tu zvukařinu v Londýně a vždycky jsem chtěl mít ty věci, na které se nahrály desky, které prostě mě úplně zvukově odbouchly, jo, který mě někam odvály. Takže vlastně jsem si zjišťoval pomocí nějakých známých postupně, na co se ty desky dělaly a jak je ty lidi dělali, a snažil jsem se teda kupovat si tyhle ty věci, aby to bylo tak, jak to má být.
Svengali, jak je charakterizovat?
Svengali je především úplný opozit Sona, to znamená malý studio v menších prostorech, a nevznikalo jako s úmyslem studia, kde budou chodit kapely nahrávat a točit, ale vzniklo, protože já jsem byl aktivní hudebník 25 let a to jsem si jako vytvořil, to studio jsem si vytvořil pro sebe. Ale přesně tak jsem se postupně, že jsem začal zajímat, jak čas šel, tak jsem začal zajímat, na co se točí, aby to znělo takhle a takhle, a s tím pro menší studio přišel problém. Tyhle věci jsou hrozně drahé v Čechách. No, obecně jsou drahé. Obecně jsou drahé. A jak teda já si je můžu pořídit do studia, který myslím jakoby pro sebe, pro muzikanta. Takže jsem postupně začal schánět nějaký práce, abych si vydělal na svý vlastní studio. A to se tak zvrtlo na určitý leta, že vlastně svoji práci jsem nedělal vůbec žádnou a živil jsem se, nebo studio mělo práci na televizní postprodukci, reklamy. A to vlastní točení těch kapel, který vlastně jsou na CDčkách, nebo který já mám rád z těch žánrů alternativy nebo jazzu, to byla jenom taková velmi malá složka té věci, ale postupem času se to vyrovnalo. Mezitím skončil zlatý věk televizní postprodukce, takže vlastně se to přehouplo do situace, kdy teď jako točím, míchám nebo masteruju muzikanty nebo hudbu z oblasti té alternativy nebo z oblasti jazzu. Občas nějaký pop, ale tomu moc nerozumím.
Když říkáte, že tomu moc nerozumíte, vybíráte si tedy podle toho, co vás baví, co vás zajímá, nebo je tam důležitější to, řekněme, komerční hledisko?
Já nevím, tady si člověk moc vybírat jako nemůže. Že? Tady je to o tom, že kdo za váma přijde, tak s tím pracujete, ale je fakt, že pro některé žánry to není jako, že to neumím, nebo prostě není to, nedělám to s takovým vztahem k tomu, aby ten výsledek stal za to. Já myslím, že když udělám nějakou jazzovou desku, ať si ji vyprodukuju a natočím to třeba, kdybych šel k ním do Sona pořídit ten záznam, nebo sem chodím třeba do Smeček, do studia, tak potom to můžu přinést k sobě, smíchat to, všechno udělat. Ale od začátku to dělám, jako protože ten žánr jako chápu, znám ty muzikanty, sám jsem byl, vím, o co jde, a to si myslím, že je podmínka té věci. Jako když člověk něco dělá, tak asi konkrétně ví, o co jde, a může k tomu jako něco přidat jako ze sebe. Že to není jenom... Je takhle vyloženě, jak se to řekne, v nájemný studio jsem jako nikdy nebyl, protože, jak říkám, neovládám všechny ty univerzální přístupy, a ne technicky, ale jako sám.
Pavle, jak je to u vás v Sonu tady s tímto hlediskem nájemné studio anebo žánry, které děláte rádi?
Já bych ještě chtěl jenom podotknout tomu, že ta geneze u nás ale byla strašně stejná jako u Aleše, že my jsme oba dva taky muzikanti s tím Milanem. Taky vlastně profesionální muzikanti.
Já jsem byla naučila basu nebo nějaký něco takového.
Možná nějak, dokonce ano. A vlastně my jsme taky začali to dělat pro sebe a prostě potřebovali jsme nějaký peníze a začalo to přerůstat jakoby vlastně v ten profesionální život toho studia. A tahle ta otázka druhá teda vlastně, jaký má člověk vztah k těm různým žánrům. Já si teda myslím, že ten zvukař nebo prostě obecně hudebník jsou dva typy nebo prostě celá škála lidí, ale já se domnívám, že spousta z nich má široký srdce takzvaně. To znamená, pokud jsem hudebník a mám svůj šálek čaje, který mi chutná jakoby nejlíp, tak ale přesto jsem schopný prostě pocítit a ohodnotit někoho, kdo udělal výborný počin úplně v jiném oboru, který prostě mě tolik nebaví, ale fakt slyším, že to je dobře udělaný. Čili my se jednoduše snažíme opravdu pochopit v případě, že teďka po těch 25 letech už je to jinak, jo? Ale když to bylo třeba poprvé, tak prostě člověku nezbývá, než teda si sehnat ty desky z toho daného žánru, zjistit, kdo tam je nejlepší, jak to prostě dělají, zjistit, co asi ty lidi na to milujou, prostě kudy to vede ta řeka a jet tu řeku tak, jak se má prostě jet. Bez ohledu na to, že nejsem heavy metalík nebo já nevím co, jo. Čili pak se člověku stane, že i točí dechovku a je prostě potřeba, aby ten kapelník z té dechovky řekl, Ježíši Maria, pane Kalík, teda to hraje tak, muskrá vám děkuju. Jo? Takže holt musím poslouchat tu dechovku, i když ji nemám, a prostě udělat ji tak, jak se dělá, nebo se i někoho zeptat.
Jasně.
Prostě, jo, čili přistupujeme k tomu, takže, jak říkal Aleš, taky my jsme si třeba někdy trochu něco vybrali. Tím chci říct, že někdy, ne, že bych se vymlouval, ale prostě určitě jsou projekty, které člověk dělá radši a který dělá méně rád. Ale vždycky teda, pokud možno, naplno a prostě pořádně.
Já jsem to spíš ještě myslel tak, jako ne, že bych se do toho nechtěl vcítit, do toho jiného žánru, ale tím, že jako muzikant poslouchám určitý desky, ale opravdu furt večer, ráno, pouštím si to, takže do něčeho jakoby vidím víc, i do té technologie, a do něčeho míň. Když bych měl třeba dělat nějakou punkovou kapelu, který já poslouchám, ale okrajově, tak myslím, že bude problém potom v tom míchání, že nedosáhnu těch, jako, to jsem šel úplně do extrému, ale nedosáhnu těch výsledků, jako třeba kluci v Sonu, protože no, ale to znají líp.
To je taky tím, že je nás víc. No. Já jsem chtěl říct, že to one man show najednou v tom Sonu se může rozdělit do více mužů. A třeba už u mě i u Milana je to jasně jako rozdělený. On za mlada hrával tvrdou hudbu, zatímco já jsem spíš takový jako bluesový kytarista. A třeba já mám strašně naposlouchaný jazz, já jsem prostě mezi 17 a 25 jsem prostě sjížděl všechny Coltrane, všechny Sonny Rollinse, všechny kytaristy jazzový. A to zase on nedělal. Takže v tu chvilku, co už jste dva, tak je větší šance zase toho záběru vůči tomu klientovi, ale pak máte ještě další lidi, jo? Jsou specialisti na symfonický orchestr, jsou, jo? Čili prostě to studio zase větší má tu výhodu, že si může vybrat prostě zvukaře, teda, který to má blíž, jo? Že to není úplně to one man show.
Mm-hmm. Navíc tam musíte ten jiný orchestr usadit. Že? Usadit tam dechovku jako velký orchestr nebo symfoniák, já nemůžu. Čili už i to, co ke mně může přijít, je jakoby naprosto omezený, že jo, do určitého počtu lidí, do toho, jak máte nástroje znít, že potřebuje větší prostory, menší, teda spíš větší, takže už i to reguluje to, co já vlastně můžu a nemůžu dělat. No.
Mm-hmm. Tak to je jedno kritérium, to je ta osa, řekněme, žánrová, ale potom vy už jste tady sami zmínili některé ty činnosti, funkce, které k takovému studiu patří, a teď televizní postprodukci nechme stranou jako věc, která nás v tomto rozhovoru až tak nezajímá. Jde mi spíš teď o ten řetězec vlastní nahrávka, mix, mastering. Je třeba některá z těch činností, kterou vy konkrétně děláte raději než ty ostatní, na které se specializujete?
No, tak já si myslím, že Aleš na to bude mít svůj názor. Můj názor je ten, že nejtěžší věc je míchačka, co znamená ta prostřední věc té práce. Nahrávání většinou probíhá pohodovým způsobem, jo. To nahrávání strašně záleží na těch muzikantech samotných. Když jsou ty lidi prostě dobrý, muzikanti jsou zodpovědní, to znamená, mají svůj zvuk výborný a všechno, tak je všechno vlastně strašně jednoduchý. To se týká zejména teda jazzu, kde jsou prostě špičkoví muzikanti a většinou mají prostě ovládnutý ty nástroje i ty své zvuky. Je to prostě to nahrávání potom jako jde krásně. Míchačka je vždycky těžká, protože fakt znamená ten výsledek a už se to nikdy nijak nezmění a při tom masteringu samozřejmě je zase nějaký rozsah, kdy se ta nahrávka ještě dá upravit, změnit, zlepšit, ale nejvíc to dělá prostě ten mix. Čili mix je strašně těžký a ještě bych rád řekl, že je to, ty žánry jsou strašně rozdílný a zase z těch mixů úplně nejtěžší prostě jsou popový nebo rockový mixy, kde prostě třeba symfonický orchestr, pokud si pohlídáte podle not, že co je v notách, je slyšet z reprobedny, když to řeknu takhle, a ty zvuky jsou v pořádku, tak máte zamícháno. V jazzu platí to samý, tam se spíš vybírají verze, když si prostě jednou nasadíte na ten mixpult tu kapelu tak, že teď to hraje dobře, všichni jsou s tím spokojení, tak se de facto ta deska sjede tímhletím modelem. Ale když prostě stříháte popovou zpěvačku, bubeníka, který jinde dokáže udržet rytmus, teď prostě ta aranž je všelijaká a jde to strašně těžko dohromady, ale ono všichni, a teď to trvá, mají na to pár hodin nebo pár dní, ale přinesou vám desku Springsteena nebo někoho, kdo fakt má šilný talent a Bůh ví, kolik let na tom strávil. Tak tohle to je opravdu teda, to je prostě, to je práce v uranovém dolu. Jako. Hmm.
Tak já se Aleše na jeho preference v těchto činnostech zeptám po první hudební ukázce. A to bych poprosil Pavla Karlíka o tip na něco, co vznikalo v Sonu, co bychom si mohli pustit.
Tak jelikož teda jsme jazzový pořád, tak pustíme aspoň částečně jazzovou hudbu a bude to český autor Ondřej Pivec. Je to deska, teda, která dostala Anděla. Možná bych se rád pochlubil, že posledních 10 let vždycky jazzovýho Anděla dostala nahrávka ze Sona. Což jsem ani sám nevěděl, než jsem šel do toho pořadu. Já jsem poprosil manželku, aby mi připravila cosi, abych... A teď jsem v autě na to koukal a říkal jsem si, ježišmarja, opravdu.
Dobře, tak si dejme Ondřej Pivce. S Alešem Charvátem a Pavlem Karlíkem si povídáme o natáčení desek, o mixu, masteringu a dalších podobných činnostech. Aleši, Pavel tady mluvil o tom, kterou z těch činností, která je podle něj jak náročná, jak je to ve vašem případě?
Já s ním naprosto souhlasím, že ten mix je určující, jako tam se rozdají karty. Mastering to ještě... Já jsem dělal všechny, jakoby, nebo dělám všechno, jak jste jako on, nabírání, mix a mastering. Svýho času jsem měl asi 7 let masteringový studio vybavený podle takových těch jakože světových parametrů, i když jako chudšejc, co se týče počtu přístrojů, ale kvalitou, jo. Tak to jsem dělal rád, že svýho času nejradši, že ten mastering, já jsem to jako vzal, veškerý ten materiál, mohl jsem si ho tam poskládat, byl jsem u toho sám, jako srovnal jsem to, ne že bych přetvářel ty skladby, mastering to srovná, udělá prostě pauzy, trošku to naleští, když byl úplně jako stručnej a to jsem měl rád a potom přišli ty muzikanti a udělali jsme nějaký změny a teď konec byl CDčko, hotový, dál už to nejde, posláno k vylisování, tak jsem teď mám spíš radši tu část nahrávací. A protože jsem do toho taky za poslední leta pronik, neboť jsem one man show, nemám nikoho, tak najednou odešel nějaký zvukař ode mě, který už to jako nemohl dělat z různých osobních a zdravotních důvodů, takže já jsem byl postavený před fakt fajn, tak teď si to všechno musíš, takže čtení o mikrofonech, testování. Takže teď mám rád ten náběr, protože jsem tam navíc jako muzikant s muzikantama, což mě jako hodně baví. některé věci si produkuju, takže vlastně i o tom mluvím jako na úrovni hudby a miluju ten mix. Jako, já to dělám rád sám, já nevím, jak to má Pavel, jestli ho nechají samotného.
Ano, mám nejradši, když mi nechají samotného a ty výsledky jsou nejlepší, když mi nechají samotného.
Takže to mám rád, to období, kdy člověk sedí v tom studiu, má tam všechno, míchá si to, vytváří ten zvuk a jednou za čas prostě přijde ten, komu to patří, ta hudba. A s tím se to probere, udělají se změny a tohle to je fakt jako... Trvá to taky nejdýl ze všech těch činností a dají se tam uplatnit všechno, co chcete do toho dostat zvukově, hudebně, jako i nějaký třeba střihy nebo něco. I s tím jazzem, jak Pavel říká, že to, jasně, jak se to nabere, tak to je. Ale pravda je ta, že někdy ty vydavatelství jazzový se od sebe liší opravdu nějakýma drobnýma nuancema ve zvuku. Ty třeba dominantní 50 let existující ECM prostě má svůj charakteristický zvuk od konce 60. let až doteď. A tak jenom tomu přijít na kloub, vlastně aniž by to studio mohl člověk navštívit, protože tu odvahu, že bych napsal Eichrovi, hele, já se chci podívat do Rainbow Studios v Oslu, ne, takže poslouchám ty desky, podrobně to analyzuju a snažím se to najít, tam je to většinou o prostorech, ale zase oni mají velký studia, čili já to všechno natočený v menším studiu musím nějak nahradit, to znamená nějak ten prostor z těch halů tam dát, tak aby to nebylo jako chemický, aby to napodobilo ten prostor a to mě na tom jako hodně baví si hrát s tím vepředu, vzadu. Že to není jako asi tak. No.
Já se ještě určitě ke specifikům toho jazzového žánru dostanu, ale mě tam zaujala ta sociální dimenze, čili ta samota versus třeba komunikace s muzikanty při tom nabírání materiálu. Když se teď zaměříme na ten mix jako na tu část, kterou jste oba dva pojmenovali jako zásadní. Je tam pro vás důležitá ta komunikace s interprety, anebo spíš věříte hlavně sami sobě?
No tak, jelikož je to kolektivní činnost a vy většinou děláte hudbu někoho jiného, pokud tam neděláte zrovna úplně tu svoji, tak záleží na tom, jestli jste ten producent, anebo jestli teda jste, řekněme tomu, zvukař. Jestli jste zvukař ty míchačky, tak samozřejmě, že je naprosto nezbytný názor těch lidí, co to hráli, protože oni mají nějakou představu a vy vlastně, to je jako když nějaký obraz maluje víc lidí najednou, nebo tak nějak bych to nazval, takže vy musíte vzít v potaz, jak to ty lidi chtěli. Ale myslím si, že často tohleto je spíš otázka aranže, anebo poměru, ale není to otázka toho zvuku. Já tohoto jakoby rozlišuju, takže prostě ten dobrý zvuk toho musím dát já za každých okolností a oni potom řeknou, ale tady bychom chtěli trumpetu a tady nebudem dávat harmoniku a já ještě navrhnu něco podobného a takhle to nějak vznikne. Že když jste potom třeba hrozně už dlouho v nějakém vztahu s nějakým hudebníkem, že se znáte prostě 15 let a děláte s ním 6. desku, tak se dost často stane, že to zamíchá, to mu přijde a řekne super, nic. Ježišmarja, já jsem to myslel úplně jinak, ale často se stane, že řekne, že to je hotový, protože vy už víte, co on bude chtít. Pokud to nevíte, prostě ta komunikace je tam naprosto nezbytná prostě.
No, u toho jazzu je to tak, že tam vlastně co se nabere, tak většinou se i smíchá. Tam, jak Pavel správně řekl, to znamená, že já už jako tyhle debaty vyndáme z toho tady to nebo tohle, to ty tam nejsou, protože to je opravdu záznam. Mix je zpracovaný záznam, jako když fotograf přijde, no vlastně ty má ještě větší možnost úprav. Takže oni mě u toho nechají opravdu samotného, protože to, jak to má vypadat, jsme si řekli na začátku, při tom náběru, nebo když to produkuju, tak při té produkci, a potom já to dělám úplně sám, tak víc člověk jako dělá, to znamená mění zvuky, mění panoráma, mění prostor a když za váma někdo sedí, tak v tom okamžiku je to o tom, že vy uděláte nějaký pohyb a on už ho komentuje. Čímž vám jako zabrzdí ten váš myšlenkový pochod a musíte, jako je to, podle mě je to zdlouhavý, čili když vám věří a nechají vás to dodělat do určitý fáze, tak je to daleko, jako je to rychlejší a člověk to i líp udělá, než když později za ním někdo furt sedí a vlastně opravuje ho v těch, aspoň taková moje zkušenost.
Ne? Já bych ji rád doplnil, nechci nás ze všeobecnit, ale prostě často třeba taky ten hudebník je prostě skvělý hudebník, ale méně tuší, co se v tu chvilku technologicky děje na tom pultě. A prostě někdy to může, já jsem třeba zažil, ten nejhorší případ byl ten, že já něco dělám a přijde ten hudebník do té režie a já zrovna tam dělám kopák a on odejde do té místnosti vedle a řekne, kuci, je to v pytli, je tam samý kopák. Jo? No.
Vy jste mluvil tady o tom popu, který jste trošku vyčlenil, že to je žánr, který je mnohem, řekněme, pracnější při tom míchání. Mimo jiné jste říkal, že třeba bubeník neobubnuje přesně a podobně. Myslíte, že je to třeba i specifikum toho žánru, anebo je to dáno lidmi, kteří se v tom žánru pohybují?
Já si myslím, že to je prostě daný geneticky. To znamená, že se pořád rodí nějaké množství opravdu nadaných hudebníků v populaci. A u těch to prostě není potřeba a všechno je v pořádku. A takže my jsme tady nějaký kraj, kde je prostě 6-10 milionů lidí. A z nich teda jenom několik může být skutečně těch skvělých hudebníků. No a ty ostatní třeba jsou trochu horší. Takže když to vezmete tak, tak většinou v tom jazzu jsou to skvělí hudebníci, většinou jsou to vystudovaní lidi, anebo to jsou nějaký strašliví talenti. Neříkám, že to v tom roku nebo v tom popu není. Tam prostě je taky velký umění, spočívá zase úplně v jiných parametrech, jakoby těch hudebních. Ale myslím si, že to je jenom spíš tím množstvím těch lidí, kteří tu hudbu dělají. Jo. A je to i tou dobou a prostě je to i digitalizací hudby určitě, to je prostě sociální fenomén. Domnívám se, že dřív to bylo trošku jednodušší proto, že ty společnosti nahrávací vlastně byly vydavatelé, zároveň jako je Aleš, a hledali si ty talenty. Takže pokud někdo nebyl něčí strejček a nedostal se tam takhle korupčním nedopatřením, tak to byl opravdový talent. Takže na těch deskách byly ty talenti. Dneska jako myslím, že tu hudbu fakt nahrává hodně široký spektrum jako lidí, širší možná, než by mohlo být. A samozřejmě to potom přináší tyhle ty jistý potíže. Na druhé straně já jsem viděl špičkový a zpracoval jsem se špičkovýma popovýma umělcema světovýma. A jsou to šílení jezdci. Prostě nikdo si to neumí představit. A pořád platí to jediný pravidlo, že prostě nikdo není slavný nebo dobrý náhodou. Všichni ty lidi jsou strašní dříči, co prostě opravdu něco znamenají, ať už tady v Čechách nebo ve světě. Tak strašně na sobě pracují a jsou to hrozně velký talenti.
Mě budou za chvilku některá konkrétní jména zajímat. Ještě bych možná do té mozaiky doplnil, což my tady všichni víme a myslím, že i posluchači, ale že je naprosto běžný i ten model, kdy ten vystudovaný třeba jazzový muzikant se podílí na popové desce. Což si myslím, aspoň v posledních letech to sleduji, že je to možná čím dál častější a že to zase může třeba ten žánr posunout někam. Ale pojďme si teď pustit ukázku z Alešovy produkce. Co byste vybral?
Já bych vybral to poslední, což je solový album saxofonisty Pavla Hrubýho, který se jmenuje Between the Lines.
Tak tady je z něho ukázka. Tématem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz je natáčení desek, mix, mastering, další technické záležitosti. Našimi hosty jsou Pavel Karlík a Aleš Charvát za studia Sono a Svengali. Když jsme se bavili o žánrech a zatím spíš obecně, tak já jsem slíbil, že se zeptám i na některé konkrétní osobnosti. Já bych začal u Sona, protože vy jste studio, kterým prošly opravdu kapacity různých žánrů, nejenom tady z tuzemské scény, ale opravdu i ze světa. Na koho třeba, Pavle, vy jste nejvíc hrdý z těch, s nimiž jste spolupracoval?
Tak já možná odpovím trošku překvapivě. Já jsem asi nejvíc hrdý na to, že v nový době, řekněme tomu, se v Čechách urodilo strašné množství jazzových, špičkových, mladých hudebníků. Což se prostě v rockové scéně nestalo. My tady nemáme novou skupinu Lucie, ale máme tady prostě spousta lidí, jako je Beata Hlavenková, Jaromír Honzák, Pivec, Růžička, Mladej, Doruška. Já prostě to vyjmenování vždycky způsobí, že někoho nevyjmenujete, takže jako mě prostě nevyjmenuju. Ale to je něco, prostě, co jsem nečekal. Je to nádherný, a takže tohle to mě hodně prostě naplňuje. A z těch slavných jmen cizích. Většinou mě úplně porazí ta jistota a talent těch lidí. Takže třeba prostě, když jsem dělal s Davidem Bowiem, tak když se to všechno prostě připravilo a oni začali hrát, tak najednou na tom pultě prostě byla hotová míchačka, která mi úplně odfoukla dozadu do té režie a tam jsem jenom koukal, jak je to možný, že když s tím nebylo skoro potřeba nic dělat, jako jo. Zrovna tak, nebo když třeba jsem točil tu Joss Stone, která je fantastická, prostě soulová zpěvačka, je to mladá holka. Přijde do studia, slušně oblečená, úplně obyčejná, žádný moresy, jo, hvězdní, nic. Dá si kafe, leze k tomu tomu mikrofonu a prostě tu písničku najednou odspívá tak, že, a teď se zeptá, já tam sedím s tím producentem a ona se zeptá, tak pánové, co byste jako k tomu řekli, my se na se podíváme a řekneme, my vůbec nemáme co říct, to je prostě úžasný. No ale tak něco, tak producent řekne, tak to zkus trochu smutnějc. Tak ona to zaspívá celý najednou trochu smutnějc. A my řekneme, to veselí bylo lepší. A ona řekne, fajn, tak já tam dám ty vokály, tak jo. A teď tam dá z hlavy ty sazby harmonický, prostě těch akordů šesti, devíti hlasech, který sedějí na sebe, frázou, laděj. A prostě vy takhle naspíváte za jedno odpoledne 5-6 písniček a říkáte si, Ježíš Maria, kde bych, jo, to je prostě takový setkání opravdu jako teda s božím talentem. Mm-hmm. Čili tohleto třeba na mě taky zanechalo jako hluboké stopy. To je až jakoby dojímavý, jo. Mm-hmm. A zase člověk říká, bože, tohleto asi já nikdy prostě v životě neprožiju, že jo, to je takový dár, že...
A když se vrátím k těm domácím interpretům, řekněme mladým jazzovým talentům, mají i oni podle vás ve svém přístupu, v tom, jak tu hudbu dělají, už něco světového?
Já jsem o tom naprosto přesvědčený. Je to i vidět, tak víme třeba, že některý ty lidi žijou částečně tady, částečně žijou v New Yorku, nějak se dokázali do té scény prostě začlenit, chytit se, udržet se a teď už vidíte, že spolupracujou se špičkama prostě nějakýma americkýma jazzovýma. Je to zrovna třeba ten Ondřej Pivec nebo mladý Karel Růžička, že jo, který se mnou mimochodem hrál taky v kapele Za mladá jednou. V době, kdy jsme objevovali Aleše Charváta na basu. Jo.
Oni se ty kluci ale opravdu seberou a jedou tam. Třeba jedou, ten mladý Růžička Karel tam žije. Já ho mám na Facebooku a čtu si ty jeho zážitky. On se pohybuje po těch newyorských klubech. Existuje tam s nima. Normálně se zařadil. Jako.
Ondřej Pivec vlastně stejně.
Ondřej taky, no.
A já bych nechtěl furt jako jmenovat jenom ty dva, ale i ty další ostatní, jako právě řekněme tomu Jaromír Hrodzák, Beata Hlavenková a ty, co jsou tady, ty český, na který se ptáte, tak podle mého názoru jsou prostě světový třídy.
Kdybyste, Aleši, vy měl vyjmenovat pár jmen, pár osobností z naší scény?
Já vůbec jsem s těma zahraničníma nepřišel do styku nikdy.
A z domácí.
A jenom bych nadvázal na toho Pavla, co z, jak mluvil o té zpěvačce.
Joss Stone.
Tak já mám s českou zpěvačkou tenhle zážitek. Já jsem byl kdysi členem countryové kapely Věry Martinový. Mm-hmm. A točili jsme desky, asi 4 jsme udělali u nás. Jedna byla taková, že se vlastně byla točena jenom baskytara bezpražcová, 2 kytary, Petr Binder a ona. Takže my jsme připravili nějak to CD a teďko člověk jako hudební podklad, základy jsme udělali. Potom jsme si říkali tak a teď budeme týden zpívat. A ta Věra přišla do toho studia, začali jsme v 10 ráno a večer jsme měli naspívanou celou desku. Jako i s druhýma hlasama, s vokálama, že taková ona byla, nebo taková ona je, ale taky mám zkušenosti jiný, opačný, kdy se opravdu vytvořil takový matrix.
Ano.
To znamená šachovnice, ano. 20x20 čtverečků. Tady bylo napsáno první sloka, druhá sloka, bla, bla, bla. A teď se zaškrtávalo, který věty se povedly.
Jednotlivý slova.
Čili potom vy to máte v nějakém technologickém postupu pod sebou, teď stříháte ty možnosti, řadíte to tam, kde to nesedne intonací nebo výrazem nebo čímkoliv, tak to musíte nějak přizpůsobit, dorovnat. Takováhle práce je opravdu tristní a trošku ji podpořila ta digitální doba, kde se na to lidi jako spolehnou, že i ty, co to nemají, tak to ze sebe jako dostanou, respektive my to potom dostaneme z těch mixů jako nějak.
Já bych na to rád jenom navázal, že vlastně jsem chtěl říct, že bohužel mám prostě pocit, a je teda spíš samozřejmě zrovna teda v té jazzové oblasti, že to i trošku jakoby zhoršuje už ty výkony těch hudebníků, co si tak jako pamatuju a co vidím, protože oni už se jako spoléhají na to trošku, že to jde se stříhat, že to jde doladit přesně, jo, že se to prostě nějak dodělá.
Mě zaujalo Aleši, jak jste mluvil o charakteristickém zvuku ECM, který jste se snažil nějak vykoumat, čím to je, jak je to třeba ve vašem případě? Existuje nějaký zvuk Svengali? Dalo by se to nějak definovat? Máte třeba nějaké preference?
Možná bych, kdybych do budoucna uvažoval, že jsem si teď udělal ten Amplion, jako, nebo respektive předali jsme si s původní majitelkou vydavatelství, tak teď dál uvažuji o tom, a ten Pavel Hrubý je vlastně takovým prvním příkladem, jak ten zvuk chci mít, ale myslím si, u toho jazzu tady, jako vždycky bude postavený před fakt, že každý chce ten zvuk nějak jinak. On, ten ECM systém funguje na principu hlavní hlavy té věci, což je ten producent Manfred Eicher, který takhle jezdí po celém světě. Je krásný DVDčko o tom, jak to dělá, jsem si koupil. On jezdí po celém světě a vybírá si mezi těma nejlepšíma ty nejlepší a má nějaký svoje zažitý zvyklosti náběru, jak to album má znít, trošku se to vždycky přizpůsobí charakteristice toho, co točí, a on vlastně těma muzikantama, co točí, vytváří ten styl. To není jenom jako o tom, jaký použije haly, ekvalizér, já nevím, co všechno, kompresory. Ty muzikanti už mu to dělají, což myslím si, že tady moc jako nejde, ne protože by tady nebyli tak dobrý muzikanti, ale protože jich tady není tolik. Že ty, oni fungují, ECM funguje 45, no teď měli nějaký výročí 40, no 50 let, a to máte, když se podíváte na jejich katalog, to jsou desítky, stovky možná titulů a všechny ty jazzmeny, co mám já rád za ten z té evropské i americké produkce, to je strašná řada těch nejlepších jmen. Čili on vytváří styl a zvuk spíš hudebně. Ten, samozřejmě ten zvuk je fantastický, ale na začátku jsou ty muzikanti prostě.
A je pravda, že on jako producent tam hraje velmi výraznou
roli.
Velmi
velkou roli.
Já si vzpomínám, když mi Iva Bitová vyprávěla, jak jí přesně řekl, co má dělat, co má zpívat, a jako ona sama si do toho moc mluvit nemohla, do té desky,
což
kterou
už je na tom vidět, že Iva Bitová jako velká osobnost, teď on přijde a prostě opravdu určuje, já jsem s ní nemluvil, že o tom nevím, ale slyšel jsem to a znám tu desku, takže to takhle jako proběhlo asi, no.
Když tedy půjdeme po linii nikoli studií, ale vydavatelství, tak u nás máme, co se jazzu týká, jednak tedy Amplion už zmíněný a Animal Music jako druhé velké jazzové vydavatelství. Vy třeba, Pavle, cítíte tam nějaký rozdíl ve zvuku nebo v přístupu těch vydavatelů?
No tak já hlavně jsem strašně rád, nebo myslím si, že nejenom já, ale i spousta těch jazzmenů, že prostě může poděkovat tomu Petrovi Ostrouchovi za to, že to vydavatelství udělal a takhle prostě skvěle funguje, a úplně stejný dík prostě patří i tady tomu druhému vydavatelství Amplion, protože to jsou instituce, které umožňují, že ta hudba prostě vůbec žije a že ty muzikanti mají kde natočit a že my jako studio máme co dělat a tak dále. Čili prostě to je strašný přínos jako těch lidí.
My jsme poslouchali zatím Ondřeje Pivce, poslouchali jsme Pavla Hrubého. Koho bychom si mohli dát jako třetího?
Jako třetího já bych dal dámu, protože tady byli sami muži, a bude to Beata Hlavenková s deskou Theodorus.
Tak další výrazná deska, která přesahuje jazz do jiných žánrů. Našimi hosty jsou Pavel Karlík za studio Sono a Aleš Charvát za studio Svengali. My jsme se úplně na začátku bavili o genezi obou studií, o tom, s čím jste začínali, jak jste začínali. A teď by mě v závěru zajímalo, kam se a jak se ta vaše práce za tu dobu, co se jí věnujete, nejvíc posunula. V čem se posunula hlavně? Aleši, začnu třeba od vás.
Pavel, začni, já si to promyslím.
No, já na to řeknu jenom to, že doufám, že snad se trochu zlepšila. No. To je asi to hlavní, co by se mělo stát, že by člověk měl pořád neutuchat a snažit se být lepší a lepší. No.
Já myslím, že u mě to bylo to, že jak jsem se musel dostat i do toho náběru, do celého toho technologického postupu, že víc vnímám, o co tam jde, že už nejsem jenom jako... Dřív jsem ty mixy dělal takovým trošku... s pocitem, který ani třeba někdy nesouvisel s hudbou, podle toho to tak vypadá. Takže vlastně teď jsem víc friendly s tou muzikou. Za ty leta jsem se zžil spíš s tou muzikou. Snažím se, aby ty technologické moje znalosti tomu pomohly. Jakože, že chci, abych pochopil ty muzikanty, o co tam jakoby jde. A potom to jsem já dřív takhle neměl. To bylo i daný tím, že jsem dělal tisíc jiných věcí, jako postprodukci, reklamy a tak.
Člověk může samozřejmě načerpávat nové technologické a jiné znalosti, ale oni především ty technologie se změnily, že za tu dobu asi hodně se změnily. Mluvili jsme o tom, že ta digitalizace někdy možná umožňuje umělcům být línější, méně dokonalý, aspoň v některých žánrech, ale předpokládám, že taky v mnohem pomáhá. Co třeba ve vaší práci se změnilo právě tady tím, že se změnily technologie?
Jako jedna část je ta, že vlastně se něco dělá úplně to samé a dělá se to úplně jiným způsobem, teda, což je jako trošku zbytečný. Tak to je, řekněme tomu, ta otázka toho nahrávání, nebo protože prostě nechci vypadat nějak stalomile, ale prostě pořád jsou nejlepší analogoví předzesilovače, pořád je to nejlepší, když ta kapela to nahrává do širokého pásku. Ale samozřejmě prostě ta digitální forma se neustále zlepšuje a to, co hlavně ona přinesla, je to šílený, neuvěřitelný edit, který prostě proti tomu analogu je naprosto nekonečný. A je zase spousta lidí, který ho dokáže využívat tvůrčím způsobem. Ale to není ze žánru jazzu, to jsou spíš nějaký, zase bych řekl, takový ty technický, techno nebo elektrický kapely, prostě popový kapely. No. Takže jako novinka to je, ale nevím, jestli mi to třeba Aleš potvrdí nebo ne, ale prostě spousta věcí je tam vlastně těch stejných. Jestli vydáváte kompresor na zpěv, řekněme tomu v počítači, nebo ho dáte mechanický na zpěv, který vám leze z pásku, je vlastně prakticky stejný úkon, ale děláte to za stejným účelem, ze stejného důvodu to děláte, čili skutečně v některých okamžicích se jenom změnila ta forma. Prostě, no.
Proč je to virtuálně i stejně, že jo? Ten kompresor digitální, ten princip, jakým se ovládá, stejně jako ten analogový, potom ale je v té kvalitě, ale se, že se změnilo, že ta digitální technologie, jako v mém případě teď, v poslední době u vás je to vždycky tak. Vy to máte jako taky záznam, nebo točíte jenom do pásu?
Ne, my máme samozřejmě asi 70 stopy záznam, že jo?
Jako digitální.
No, digitální samozřejmě.
Jasně, takže to je to médium toho záznamu, ale to všechno okolo, jak říkal Pavel, to je jako mikrofon z roku 1968 nebo 75.
Zní nejlíp.
Zní nejlíp a bude znít jako předzesilovače, kompresory, já nevím, co si ještě co řekl, no, ekvalizéry.
Já bych
všechno to je prostě ta analogová, ten analogový svět neustále žije a v naprostém souladu s tím digitálním, pokud to tak chce někdo používat.
A hlavně největší analogový svět je to studio samo. No. Čili pokud vy máte tu možnost použít studio, který je velký a má akustiku, tak samozřejmě tam máte rovnou kus jako hotovej předem, protože člověk je zvyklý tu hudbu dělat a slyšet jí v nějakém prostředí a tak dále. Že? Čili největší kus analogu je vlastně to postavený studio. Jo?
Když ještě zůstanu u těch změn trendů, mluvili jsme o tom, že dnešní mladší umělci jazzoví jsou v podstatě v některých věcech na úrovni světových. Jsou třeba i zkušenější, poučenější tady v těch věcech akustiky a podobně? Vědí třeba, co, jaký typ studia udělá s jejich hudbou? S jejich
myslím, že oni si velmi dobře rešeržují, který studio, co může, a nejenom teďko, už to není jenom u nás, oni si to rešeržují i venku, nebo řada lidí pomine ty český studia, jde točit někam ven, to se taky stává, že pokud já vím, ale oni už i vědí, i znají ty technologické, jako technologie nahrávání, znají typy mikrofonů, znají, prostě znají to. Jako nemyslím, že jdou někde do detailu, ale jsou rozhodně dál, než když já si vzpomínám na svoji profesionální éru. Já přišel do Mozarta a tam to všechno blikalo, bylo to senzační. Já jsem se soustředil na to, aby nahrál dobře basu, ale oni jako už mají, aspoň to moje zkušenosti, že mají ánunk někteří o tom.
Já bych určitě tohleto podpořil, co říká Aleš, a je to samozřejmě daný jednoduše tím, že dnešní prostě informační technologie je prostě proti tý, která byla v 90. letech úplně nebo nekonečná. Dneska si každý může otevřít internet, zjistit si tutoriál, jak se má nahrávat kytara. saxofon, já nevím co, jaký studia jsou, jaký slyší ukázky. Přečte si všechno, my jsme tohleto strašně prasně hledali, ty informace. Kdo je má, nebo kdo je měl, tak nechtěli říct prostě, že jo, jak já držel si to tajemství, jak já to dělám. Je to trošku komický, jo. Ale skutečně jako v tomhle tom zase prostě ta digitalizace přinesla hodně jako lidem.
Třeba na YouTube je vyloženě několik seriálů od lidí, kteří dokonale ovládají tu či onu techniku, a když se to chcete jako naučit, tak si fakt pustíte 10 dílů. Já mluvím konkrétně o Pensados Place, což je místo, kde prostě člověk vysvětluje dokonale skloubení třeba Pro Tools, to což je nahrávací software s analogem, a tam jde o konkrétních problémech, ekvalizace, komprese, náběr, prostě vše. A teď to vidíte před sebou, jak ty mašinky fungují, slyšíte ten zvuk, to je jako kdyby se sebral člověk a jel do toho studia v té Americe, a tam si to jako opravdu, nebo v Anglii, to je jedno kde.
A jsou i jiné věci, školství. Tím jsem si taky, to jsme zapomněli jako říct, že dneska třeba tady existuje ješkárna, že jo.
No.
A tam třeba prostě pan Linhardt s těma studentama jezdí k nám do toho studia a tam si prostě točejí nějaký školní projekty a tak dále, což to, ne, to nebejvalo nikdy, jo. Takže prostě tím podle mýho názoru ta erudice strašně vzrůstá.
Já jsem byl v 89. na letní kurz Berkeley. Tam jsem pobyl jenom měsíc a půl, dva měsíce, a vždycky jsme se šli do podzemí, což jsem nejvíc miloval, a tam prostě bylo obrovský studio, něco jako máte vy, mě bylo jich tam několik, a za takhle za sklem, jako jsme my, byli ty muzikanti, a za tím sklem z druhé strany seděli ty zvukaři, kteří si to tam jako učili. A teď tam prostě přišla celá parta té školy, natočili, vytvořili skupiny, točili, zvukaři to natáčeli, ty práce se potom jako vypouštěly na nějakým výročním za rok. A to byl rok 89 a už ta škola stála 20 let předtím. Čili tohle to u nich jako fungovalo, to spojení toho zvuku s tou hudbou, tam je jako normální u těch studentů. Aspoň teda já jsem to tak vnímal na ty Berkeley, no.
No, ale mně právě připadá, že tohle to je až otázka porevoluční rozhodně
tady
u nás.
Tady u nás určitě.
A proto se to taky zlepšilo a možná i proto teďka tady máme takových talentů, jo, jazzových.
Poslední téma. My jsme se bavili tedy o nahrávání, mixu, masteringu, ale potom, když máme ten hotový produkt, to vydané album, jak je to s vašima ušima, se zvukem CDčko, digitál, vinyl, analog? Čemu dáváte přednost?
Já jsem teď prošel posledně dvoma rokama takovým jako vintage životním obdobím, že jsem si pořídil znova gramofon. Celý mý mládí byl na gramofonu, já jsem si koupil znova. Znova si opatřuju ty desky, ale ne ty jako nový moderní vydání 180 gramového vinilu, ale ty opravdu na eBay kupuju ty desky 67, prostě tak, jak to bylo charakteristický. A musím říct, že ten zvuk jako možná je tam v trochu nostalgie, je to prostě ohromující. Jako neumím to popsat, ale je to prostě tak, jak já to znám, ale zase na druhou stranu některý digitální CDčka, nebo některý CDčka, konkrétně o těch ECM nebo o těchto firm hrajou výborně. Jako to se nedá říct, jako, že tohle je horší, nebo nevím, jak
já si to myslím, že tragédie jako určitě není to CDčko, spíš to jsou to prostě ty MP3, který my tomu říkáme MP3, pak to jsou prostě zbytky zvuku, který se šíří mezi obyvatelstvem.
A dneska už taky záleží o tom, kdo poskytuje. No.
No. A ještě bych samozřejmě tady podotk další souvislost, že jako vy říkáte, no a teď je ten výsledek a je to CDčko. A já říkám, no a teď to CDčko někdo prdne na ten internet a už ho mají všichni a na tom teda bych řekl, že jako dojíždíme všichni mohutným způsobem. Jo, protože skutečně to je prostě krádež. Představte si, že jste v situaci, kdy si koupíte veliký kus žuly, socháte sochu 2 roky a když je hotová, tak ji najednou má 15 000 lidí na svých zahradách a vy jste prostě druhej.
Což je jako z hlediska třeba toho vydavatele Jara toho, nebo i ty přede mnou a Ostrouchou, to taky můžeme mluvit, nastrkáte opravdu hodně i svých osobních peněz.
No, jednoznačně.
Že a teď najednou prostě zjistíte a že přečtěte si na internetu článek, ale nemá cenu tu kupovat. Oni dostali zaplaceno za nahrávání, za jako zvukaři dostali, muzikanti dostali, tak co ještě chtějí? Už to mají zaplacený, takže ta hudba je teď takový socialismus v kultuře, jako, tak si to teď my skopírujeme zadarmo. To je, a já potom jenom čumím, jak prostě to někde žije. na ulož to, to žije a já prostě, nebo já, nebo kdokoliv jiný do toho opravdu dal čas, peníze, všechno, co má, taky mě to jako devastuje, což se s těma vinylama nedělo. No.
Tohle by bylo samozřejmě téma na další hodně dlouhé povídání a asi nikdo z nás neví, kterým směrem to půjde, jak to bude končit, ale na závěr se úplně zeptám, vnímáte tedy tu dnešní situaci jako nějakou křižovatku nebo jako slepou uličku, jako apokalypsu?
Já jsem pozitivní. Mně se jako líbí, když se ty věci skloubí, ta analogová technika s tou digitální, když pominu tyhle ty problémy s tím kopírováním, to furt někam vyne, ne? Aspoň ty desky já poslouchám, jsem z toho rád. Ne, jako k apokalypsu teda.
Já si myslím, že kdyby to byla apokalypsa, tak už tady nesedíme. No. Je to jednoduchý, tak už netočíme a už se s námi.
Ani se o tom nebavíme.
Nikdo jako, ne, o tom nebaví, přesně tak. Takže i když se to krade, tak ještě zaplať pambu jako nějak.
Ale zase lidi mají trošku, já jsem teď zjistil, jak se jako vžívám do týhle toho vydavatele, oni mají rádi artefakty. To znamená, oni, ta MP3 je fajn, ale když se jim líbí MP3, tak si někdy koupí to CDčko, ten buklet nebo to velký, že jo, ten vinyl, tam si to přečtete fotky, oni to chtějí mít doma v regále, jako některý, samozřejmě některý ne, ale chtějí to mít jako artefakt.
Já jsem v tohoto taky doufal, ale trošku mě připadá, že jich není tolik, kolik bych si přál, co mají tenhle ten artefakt.
Já vím, mý kamarádi, no to jsou vlastně moje generace, nebo 20 let mladší, to mají ty mladý, nevím. Moje dcera má všechno v telefonu a přitom je muzikantka a miluje to.
Tak já budu v každém případě přát, ať se tomu, co ve vašich studiích vznikne, ať ti muzikanti najdou spokojené kupující posluchače, kteří si rádi pořídí i ty artefakty s dobrým zvukem. Vám oběma moc děkuju za rozhovor a těším se zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Našimi hosty byli za studio Sono Pavel Karlík, za studio Svengali Aleš Charvát. Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.